Albert Einstein je nekoč izjavil, veren človek ima odgovor na vprašanje, kakšen smisel ima življenje. Sreča nas mora zadeti, ne moremo si zanjo prizadevati. Iskanje smisla je iskanje nečesa zunaj nas, ne iskanje samega sebe.
Misli, ki smo jih slišali v uvodu, pripadajo Viktorju Franklu, velikemu zagovorniku smisla, psihiatru, ki je preživel 4 nacistična taborišča smrti in ustanovil logoterapijo, terapijo s smislom. V oddaji Sol in luč smo na radiu Ognjišče predstavili že nekaj njegovih del. Tokrat bo z nami v odlomkih iz sicer strokovno zahtevnejše knjige z naslovom Človekovo iskanje najvišjega smisla, ki pa vsebinsko ustreza času, v katerem smo. Avtor neprenehoma prižiga luči povsod tam, kjer se človek znajde v temi. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz knjige Viktorja Frankla z naslovom Človekovo iskanje najvišjega smisla.
Albert Einstein je nekoč izjavil, da to, da je človek veren, pomeni, da je našel odgovor na vprašanje, kakšen smisel ima življenje. Vprašanja o smislu življenja ne postavlja človek, ampak je to vprašanje naslovljeno nanj. Njemu ga namreč zastavlja življenje samo. In človek mora življenju odgovoriti s tem, da za življenje odgovarja. Odgovoriti ji mora s tem, da je odgovoren. Drugače povedano, odgovoriti je treba z dejanjem. Ena mojih pacijentk je nekoč sama od sebe izjavila: kako to, da me je sram vsega, kar diši po veri, da se mi to zdi tako zoprno in trapasto? Pa saj sama vem, zakaj se tako sramujem, kadar me hoče vleči k viri. Vse psihoterapevtsko zdravljenje, ki sem ga bila deležna zadnjih 27 let, je temeljilo na bolj ali manj tihem prepričanju mojih zdravnikov, češ da to hrepenenje niso nič drugega kakor nestvarne, iztrte, izvite, izmišljije. Po njihovem je resnično samo, kar se da otipati. Vse drugo je nesmisel, ki ga povzroči travmatično doživetje ali pa človekova želja potem, da bi se z umikom v bolezen izmaknil življenju. Kadarkoli sem torej izrazila potrebo po Bogu, sem bila malo ne že v strahu, da mi bodo nataknili prisilni jopič. Do zdaj je še vsaka psihoterapija, kakršna koli je že bila, udarila mimo. Tako kakor bore malo pomeni svoboda, če ni to hkrati svoboda za kaj, tudi odgovornost ni odgovornost v polnem pomenu besede, če ni to hkrati odgovornost čemu. Vest je eden najpomembnejših pojavov človekove duševnosti. Po dognanjih logoterapevtske teorije ima posebno vlogo. Večina sodobnih motivacijskih teorij razlaga, da je osnovni cilj človekovih prizadevanj zadovoljitev potreb ter potešitev gonov in nagonov. Človek naj bi konec koncev vse počel samo zato, da zmanjša notranjo napetost, ki jo ti ustvarjajo, s tem pa posledično vzdrževal ali vnovič vzpostavljal notranje ravnovesje. Sam menim, da človekova poglavitna skrb ni namenjena notranjemu stanju, kakršno je notranje ravnovesje, pač pa k čemu ali h komu v zunanjem svetu človek stremi. Tako je človeško bivanje vedno usmerjeno v nekaj ali nekoga zunaj sebe, pa naj gre pri tem za smisel, ki naj bi ga človek izpolnil, ali za drugo človeško bitje, s katerim se srečuje v ljubezni. To bistveno značilnost človekovega bivanja sem poimenoval samopresežnost. Človeka torej najprej zaznamuje njegovo iskanje smisla, ne pa iskanje samega sebe. Bolj ko človek nase pozablja, ko se denimo nesebično razdaja za drugega človeka ali za plemeniti ideal, bolj človeški je. In bolj, ko se potaplja v nekoga ali nekaj zunaj sebe, bolj v resnici postaja on sam.
Sol in luč.
Človekova človeškost je najvidnejša takrat, kadar človek sam nase pozabi in pogleda čez se. Eden izmed obeh vidikov samopresežnosti, namreč stremljenje za smislom, ki naj bi ga izpolnili, je istoveten s tem, kar sam imenujem volja do smisla. S tem pojmom, ki mu v logoterapevtski teoriji pripada osrednje mesto, zaznamujem temeljno resnico, da si človek prizadeva najti svoj življenjski cilj, s tem pa življenje osmisliti in izpolniti. Ta koncept volje do smisla je z različnimi raziskavami in testi statistično podkrepila že vrsta avtorjev. Statistična anketa skoraj 8000 študentov, ki so jo izvedli pod pokroviteljstvom Ameriškega nacionalnega inštituta za duševno zdravje, je pokazala, da je samo 16% vseh vprašanih študentov izjavilo, da je njihov prvi cilj čim več zaslužiti. Zato pa je kar 78% študentov na to vprašanje obkrožilo odgovor najti svoj življenjski smoter in smisel. Kot nalašč je to ravno odstotek mladih Poljakov, ki so kot svoj najvišji smoter v življenju navedli, da si hočejo izboljšati življenjsko raven. Seveda se samo po sebi razume, da si človek, ki je bolan, želi predvsem ozdraveti. Zato mu bo zdravje na videz pomenilo najvišji cilj v življenju. V resnici pa je to samo sredstvo za dosego cilja, ker je zdravje pač predpogoj za pridobitev nečesa, kar bi mu v dani situaciji sicer pomenilo resnični smisel. Drugače povedano, v takšnem primeru se je nujno najprej vprašati, kateri cilj se skriva za tem sredstvom. Človek normalno ne išče predvsem ugodja. Ugodje, ali če hočete sreča, je le stranski učinek tega, da izživimo samo presežnost svojega bivanja. Kakor hitro človek dela za višji ideal ali se v ljubezni poveže z drugim človeškim bitjem, sreča pride sama od sebe. Sreča in ugodje sta samo stranska proizvoda dosti bistvenejšega prizadevanja. Sreča nas mora zadeti, ne moremo si zanjo prizadevati. Nič je ne odžene bolj kakor ravno prizadevanje zanjo. Bolj ko se človek žene za srečo, bolj jo podi od sebe. Danes je človek pogosto prikrajšan za voljo do smisla. V logoterapiji zato govorimo o bivanski prikrajšanosti. Še nikoli nismo imeli psihiatri toliko opraviti s pacienti, ki tožijo nad občutkom jalovosti. Mnogi ljudje ne tožijo samo nad občutkom nesmiselnosti, ampak tudi nad občutkom izpraznjenosti. Zato sem to stanje opisal s kovanko bivanska praznota. Ta bivanska praznota nedvomno narašča in se širi. Celo v Afriki, zlasti med visokošolsko mladino. Na mednarodnem srečanju psihoanalitikov je bilo slišati izjavo, da vse več bolnikov trpi zaradi pomankanja življenjske vsebine. Če bi me kdo pozval naj to stanje čim bolj na kratko razložim, bi rekel, da je vzrok za nastanek bivanske praznote treba iskati v naslednjem. Za razliko od živali, človeku tega, kaj mora storiti, ne narekujejo goni in nagoni. In za razliko od včerajšnjega človeka, mu zdaj niti izročilo, niti tradicionalne vrednote ne govorijo več, kaj bi bilo prav delati. In ker ne ve, ne kaj mora, ne kaj bi bilo prav delati, včasih ne ve niti tega, kaj si v bistvu želi delati. Zato si bodi si želi delati to, kar delajo drugi, temu rečemo konformizem, bodi si dela to, kar od njega drugi pričakujejo. To pa je totalitarizem. Človek, ki je kot nemočna žrtev ujet v brezupno situacijo, ko se sooča z usodo, ki je ni mogoče spremeniti, lahko to svojo nesrečo na človeški ravni kljub vsemu spremeni v dosežek in uspeh. S tem lahko pričuje za to, česa najboljšega je kot človek zmožen, da namreč zmore tragedijo spremeniti v zmagoslavje. Človeka merimo potem, kako prenaša nesrečo, je nekoč zapisal Plutarh. Logoterapija je nekako trižariščna. V središče svojega zanimanja si namreč postavlja tri temeljna dejstva človekovega bivanja. Voljo do smisla, osmislitev trpljenja in svobodno voljo. Slišali smo že, da je človek bitje, ki išče smisel. Spoznali smo tudi, da danes v tem svojem iskanju ostaja nepotešen in da to prerašča v patološkost našega časa. Zdaj je čas, da se vprašamo, kako naj se tega vprašanja lotimo terapevtsko. Vsekakor je smisel treba najti, ni ga mogoče dati. Če bi skušali smisel komu dati, bi bilo to že moraliziranje. Človek ne stremi le za tem, da bi svoje okolje dojel kot smiselno celoto, ampak tudi za tem, da bi našel razlago, v kateri bo nastopal kot posameznik, ki mora izpolniti takšen ali drugačen smisel. Stremi za tem, da bi našel zagovor za svoj obstoj. Smisel moramo torej najti, ni ga mogoče dati. Najti pa ga mora človek sam s svojo vestjo. Vest lahko opredelimo kot sredstvo za odkrivanje smislov, zato da smisle tako rekoč izvohamo. Karl Barth je imel prav, ko je rekel, da je vest resnični razlagalec življenja. Vest nas torej lahko pelje do smisla, lahko pa nas tudi zapelje. Vest se lahko moti in tega, ali ima prav ravno moja vest, ne moremo zagotovo vedeti.
Sol in luč.
V dobi nesmiselnosti, kakršna je naša, morata vzgoja in izobraževanje, namesto da se omejujeta na prenašanje izročil in znanja, videti svojo prvo in glavno nalogo v pretanjenju posameznikove vesti, s katero je ta kljub zatonu tradicije in vrednot edino zmožen še vedno najdevati smisel. Drugače povedano, proti propadanju splošnih vrednot lahko nastopimo samo s tem, da odkrivamo edinstvene smisle. V dobi, ko 10 božjih zapovedi v očeh mnogih ljudi izgublja brezpogojno veljavo, se mora človek oborožiti s sposobnostjo, da zna poslušati in se pokoravati 10.000 zahtevam in zapovedim, skritih v 10.000 situacijah, pred katerega postavlja življenje. In prav te zahteve mu razkriva budna vest. Šele z budno vestjo se more tudi opreti posledicam bivanske praznote, o katerih smo govorili, namreč konformizmu in totalitarizmu. Zdravnik svojim pacientom ne more dati smisla. Prav tako profesor ne more dati smisla svojim študentom. Prvi in drugi pa sta jim lahko zgled. Bivanski zgled osebne zavezanosti k iskanju resnice. Odgovor na vprašanje, kakšen smisel ima življenje, lahko damo samo iz vsega svojega bitja. Odgovor na vprašanje o smislu življenja je človekovo življenje samo. Naša industrializirana družba si prizadeva potešiti vse človekove potrebe, njena sopotnica, potrošniška družba, pa si celo prizadeva ustvarjati vedno nove potrebe, ki jih bo še treba potešiti. Hkrati pa ta družba človeka prikrajšuje za najbolj človeško potrebo. Potrebo po tem, da si v življenju najde smisel in ga tudi izpolni. Trdo za petami industrializaciji sledi urbanizacija, ki človeka vse bolj izkoreninja ga vleče stran od praočetnih izročil in ga odtujuje vrednotam, ki jih ta izročila prenašajo. Posledični občutek nesmiselnosti, razumljivo, še najbolj prizadeva današnji mladi rod. To so potrdile tudi empirične raziskave. Če sem natančnejši, do pojavov, kot so zasvojenost, agresivnost in depresija, v končni posledici prihaja ravno zaradi občutka jalovosti. Smisel lahko najdemo ne le v delu, ampak tudi v ljubezni. Najpomembnejša pa je tretja pot – ko zremo v oči usodi, ki je ne moremo spremeniti, smo poklicani k temu, da se dvignemo nadse, da zrastemo česse, skratka, da sami sebe spremenimo in s tem v dani situaciji storimo, kar se največ da.
V oddaji Sol in luč smo na radiu Ognjišče predstavili nekaj odlomkov iz knjige Viktorja Frankla z naslovom Človekovo iskanje najvišjega smisla, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.